SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Ranđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva i Storesovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 18. novembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slijedi opširan sportski pregled u bloku aktuelnosti o zaokretu Bajdenove administracije u pogledu rata u Ukrajini, a Hranislav Nikolić poslao je izveštaj sa konferencije o ravnopravnosti koja je održana u Beogradu. Nemamo često priliku da čujemo šta rade naši zemljaci u Brisbaneu, stoga će mnoge verovatno zanimati da čuju o predstojećem celovečernjem koncertu tradicionalne i etnosrpske muzike. Danas emitujemo intervju sa dirigentkinjom hora koji deluje pri Srpskoj školi Sveti Sava, koja pripada crkvi Sveti Nikola, profesorkom muzike, gospođom Rankom Slavuljicom. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Sa sastanka APEC u Peru, premijer Albanizi u Brazilu na sastanku G20. Japan će se od sljedeće godine pridružiti Australiji i Sjedinjenim državama na vojnoj vežbi u Darwinu. Bajdenova administracija odobrila Ukrajini udare američkim raketama duboko unutar ruske teritorije. Premijer Anthony Albanese prisustvovaće samitu G20 u Brazilu nakon sastanka sa liderima APEC-a u Peru. Albanese kaže da se tokom foruma APEC-a založio za inkluzivnu trgovinu i investicije, iako su ciljevi za koje se forum zalaže neizvesni zbog izbora Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država, koji je favorizovao protekcionističku politiku. Albanese je tokom foruma neformalno razgovarao sa odlazećim predsjednikom Sjedinjenih Država, John Bidenom, ali nije želeo da otkrije detalje njihovog razgovora. Kineski predsjednik Xi Jinping također se sastao sa odlazećim predsjednikom Sjedinjenih Država, rekavši da je Kina spremna da sarađuje sa Trumpovom administracijom. Gospodin Albanese kaže da su klimatske promjene i troškovi života bili visoko na dnevnom redu tog sastanka. A tokom sastanka G20 u Brazilu, premijer će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a nakon sastanka će održati govor na prvoj sesiji na samitu posvećenoj gladi i siromaštvu. U beleškama se navodi da će Albanese pozvati lidere G20 da pozovu na deeskalaciju nasilja na Bliskom istoku i da osude postupke Rusije. A dok se lideri okupljaju na samitu G20, tamošnje vlasti se pripremaju za brojne proteste i demonstracije. Trupe, oklopna vozila i mornarički brodovi raspoređeni su u Rio de Janeiro da pojačaju bezbednost. Nacije G20 predstavljaju 85% globalnog društvenog bruto proizvoda i oko 80% svetske populacije. Japan će se od sljedeće godine pridružiti Australiji i Sjedinjenim Državama na vojnoj vežbi u Darwinu. Ministar odbrane Richard Miles rekao je da će se ove zemlje pridružiti vojnoj vežbi pod nazivom Puk Puk, koja se svake godine održava između Australije i Papua Nove Gvineje. Saopštenje je uslijedilo nakon formalnih razgovora između gospodina Milesa, američkog sekretara za odbranu Lloyda Austina i japanskog ministra odbrane Gena Nakatanija u Darwinu. Gospodin Nakatani kaže da nema boljeg trenutka od sadašnjeg da tri zemlje ojačaju svoje veze. Trenutna situacija zahteva od nas da odražavamo slobodan i otvoren međunarodni poredak usred krize u regionu. U tom cilju važno je da naše tri stabilne zemlje unaprede naše zajedničke sposobnosti, rekao je on. Lider zelenih Adam Band kaže da bi Australija trebalo da iskoristi summit COP29 da objavi jasan cilj o smanjenju emisija štetnih gasova do 2035. Pre isteka roka u februaru 2025. neke zemlje su već objavile nove nacionalne ciljeve smanjenja emisije za 2035. Velika Britanija će sada težiti smanjenju svojih emisija za 81% do 35. U nedjelju 17. novembra premijer Anthony Albanese je u programu Insiders na ABC televiziji odbio da kaže da li će Australija pratiti obećanje Velike Britanije, rekavši da želi prvo da postigne trenutni cilj od 43% do 2030. i nultu emisiju do 2050. On kaže da će ciljevi za 2035. biti objavljeni negde sljedeće godine. Gospodin Band kaže da to nije dovoljno dobro.
Pacific Island leaders, our neighbors, are pleading with Anthony Albanese.
Lideri pacifičkih ostrva, naši susedi, mole Anthony Albanese da prestane sa otvaranjem novih projekata uz upotrebu uglja i gasa, ali umjesto toga laburisti su odobrili takvih 28 novih projekata. Emisije su sada veće pod Anthonyjem Albanesijem nego što su bile pod Scottom Morrisonom, kaže on. Predsjedavajući Alijanse malih ostrovskih država Cedric Schuster kaže da se nada da će iskoristiti posljednju nedjelju samita o klimatskim promjenama Ujedinjenih nacija da finalizuje dogovor o financiranju projekata. Ekonomisti kažu da je zemljama u razvoju potrebno najmanje $1 trilion godišnje do kraja decenije da bi se izborile sa klimatskim promjenama. Gospodin Schuster je također ministar životne sredine Samoe, ostrva u Pacifiku koje je pogođeno porastom nivoa mora. Ima još mnogo toga da se reši, ali je bilo napretka. Zabrinuti smo zbog nekoliko stvari, ali ovdje smo, pošto je ovo COP posvećen finansiranju i potreban nam je cilj klimatskog finansiranja koji će biti izvodljiv, koji prizna i prepoznaje posebne potrebe najugroženijih, kaže on. Bilo je kritika na račun procesa pregovora Ujedinjenih nacija o klimi, pri čemu su bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija i bivši pregovarači o klimi, bez obzira na to šta je postignuto do sada. U Australiji senat je izglasao osudu nezavisne senatorke Lydie Thorpe zbog njenog protesta prošlog mjeseca tokom zvanične posete kralja Charlesa Australiji, kada je izjavila da on nije njen kralj u velikoj sali parlamenta. Predlog nema određene posljedice, ali funkcioniše kao izraz neodobravanja senata na postupke pojedinaca. Senator Ralph Babbitt iz redova Ujedinjene Australije također je cenzurisan zbog kontroverznog tvita koji je podelio pošto je Donald Trump pobedio na izborima. Aktivisti pozivaju federalnu vladu da učini više da pomogne jednom australijskom državljaninu koji će ove sedmice biti osuđen zbog svoje uloge u prodemokratskom pokretu u Hong Kongu 2019. Gordon Ng je jedan od onih koji su poznati kao Hong Kong 47, grupa čiji su članovi uhapšeni i suđeno im je zbog optužbi za opasnost po nacionalnu bezbednost. Ovaj 45-godišnjak je osuđen za subverziju prema Zakonu o nacionalnoj bezbednosti Hong Konga. Desetine ljudi okupilo se ispred skupštine u Sidneju u oči izricanja presude. Vladi Australije je u više navrata odbijen pristup da gospodinu Ma'u pruži konzularnu pomoć, jer kineski zakoni o državljanstvu ne priznaju dvojno državljanstvo. A federalna vlada saopštila je da će zahtevati od preduzeća da prihvataju gotovinu za osnovne artikle kao što su gorivo i namirnice. Vlada smatra da mera ima za cilj da osigura da Australijanci dalje mogu da koriste gotovinu za plaćanje usred trenda prelaska na digitalne metode plaćanja. Promjena bi trebalo da stupi na snagu 2026. a više detalja bit će dato sljedeće godine. Albanizijeva vlada također će objaviti plan tranzicije za postepeno ukidanje upotrebe čekova, Prema planu, čekovi će prestati da se izdaju do juna 2028. dok se od oktobra 29. više neće primati. Slušate SBS, pregled vesti na srpskom. Administracija odlazećeg predsjednika Sjedinjenih Država ovlastila je Ukrajinu da koristi oružje dugog dometa američke proizvodnje za napad u dubinu ruske teritorije. Dalji detalji nisu saopšteni zbog operativnih bezbednosnih razloga. Reuters izveštava da su promjenu u politici potvrdila dva američka zvaničnika. Američki zvaničnik i izvor upoznat sa tom odlukom rekao je Reutersu da je promjena izazvana zabrinutošću zbog ruskog raspoređivanja severnokorejskih kopnenih trupa kao dopune sopstvenih snaga. Opširnije kasnije u bloku aktuelnosti. Viši saradnik pri Istraživačkom institutu za izučavanje spoljne politike IDEAS na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke Leon Hartwell ocenio je da dijalog Beograda i Prištine neće biti prioritet u radu buduće komesarke za spoljnu politiku Evropske unije Kaje Kallas, osim u slučaju izbijanja bezbednosnih problema, zato što je Balkan ranjivo područje Evrope, prenosi Radio Slobodna Evropa. Pitanja koja će sigurno dominirati tokom njenog mandata su rat koji je u toku između Rusije i Ukrajine, odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Država, posebno nakon pobjede Trumpa na predsjedničkim izborima, zatim će Kina ostati važno pitanje, energetika, bezbednost i tako dalje. Dijalog između Kosova i Srbije neće dobiti njenu neposrednu pažnju, osim ako ne dođe do bezbednosnih problema koji su vrlo verovatni, kaže Hartwell. Dodaje da je potencijal za nestabilnost visok i da može da se reflektuje na ostatak Evrope. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bit će domaćin predsjedniku Kazahstana Kasimu Žomartu Tokajevu, koji će boraviti u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. U utorak će biti održan plenarni sastanak delegacija Srbije i Kazahstana, koje će predvoditi Vučić i Tokajev, kao i ceremonija razmjene potpisanih bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsjednika. A danas tokom dana predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Odeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, mitropolitom Volokolamskim Antonijem, u zgradi generalnog sekretarijata predsjednika Republike, saopštila je pres služba predsjednika Srbije. Jedna od povrijeđenih žena u padu nadstrešnice zgrade železničke stanice u Novom Sadu podlegla je povredama, potvrdila je za Radioteleviziju Srbije VD direktorka Kliničkog centra Vojvodine Vesna Turkulov. Izrazila je saučešće porodici preminule devojke i navela da se nastavlja borba za živote preostalih preživelih. Urušavanju nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra stradalo je 14 ljudi, zbog čega je premijer Miloš Vučević najavio da se do kraja nedelje očekuju vesti o novim ostavkama i pozvao nadležno tužilaštvo da saopšti dokle se stiglo u istrazi. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić 5. novembra je podneo ostavku. Istraga o nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu je u toku. Tužilaštvo u Novom Sadu do sada je saslušalo 71 osobu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 65 centi, 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar, 70 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu oblačno popodne sa 30, sunčano je u Adelaidi 21, Melbourne većinom oblačno vreme 19, Hobart oblačno sa laganom kišom 14, u Canberri sunčano 23 i u Sidneju je sunčano 25, oblačno u Brisbaneu sa 29, razvedravanje u Darwinu 33. U Beogradu uglavnom promenljivo oblačno tokom dana do 10. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news.